В нашей программе «Вольная студия». Белорусскими войсковыми символами подполковник у отставцы Виктор Ляхар цікавится больше за 15 годов. Выником этих зацікавлений стала книга «Войсковые символы белорусов», якая вышла недавно у выдавестве «Харвест». Докуль у Беларуси будет вестися война с национальной символикой? И чему необходимо законодавча вызначить, что такое нацистская свастика? За автором книги гутарить Михась Скобла.
Виктор, я рады повітать вас у вольной студии. Дякую, что пришли на наше радио. До вас войсковой символикой никто в Беларуси так шильно не займался. Скажите, эта тема ваше захопление чи службовый обовязок?
Я профессиональный войсковец, войсковый политработник. Моя основная профессия – это клубная работа, музейная справа, наглядная агитация. Руками треба было працовать и фарбами, и пензликами. Материал копился довольно долго. Думаю, годов, может, 10-15. А сама праца над книжкой должилась года 2. Треба было только перепрацовать, все довести до книжного формата, я кажусь.
Десятки уникальных иллюстраций у вашей книги створены вами ж. Мабуть, не просто намалевать крылатого гусара часов Великого князства Литовского, Давида Городенского с дружиной, ти портрет Булака Балаховича при всех регалиях.
Видите что, я вельми критично ставлюсь до своего это званого майстерства. Есть графики, до яких мне исти и не дойду за все свое житие. А лишь справа в том, что праца у геральдицы допуская некий такой, может, и невеликий майстерский узровень. Поэтому нехай даруют мне профессийные мастаки, а лишь мне подается, что такие узровень довольно подходит до подачи такого материала, как история, некого костюма, доспеха, зброи и так далее.
Виктор, повод для вашей книги та же погоня уживалася у беларускіх вайсковых аддзелах, незалежна ад таго, у якую дзяржаву ўваходзілі беларускія землі, у ВКЛ, у Рэч Паспалітую, у Расійскую імперію. Скажыце, пад татальнай забаронай яна была толькі ў савецкім войску?
У часы Вялікай Айчыннай вайны, канешне, не было ніякай беларускай сімволікі, чырвонаармейская сімволіка, і ніякіх беларускіх тут асаблівасцей і быць не магло. Існаваў праект БА, беларуская асобная армія, войска, якое меркавалася
у складе советской армии.
Конечно, у складе советской армии, которая надавалась для вызволения родной земли. И, конечно, для такого войска потребовались и символы, атрибутика, и сярод якой были войсковые стяги на белорусской мове с державным гербом БССР, именные частки войсковые, которые носили прозвище героев белорусской земли. А лишь этот проект так и застался на бумаге. Проекты чехословацкого войска, польского войска у складе в советской армии были, белорусского войска, узброенного подалось небеспечным.
Вы в своей книге приводите больше за сотню выявов погони, миновито, как войскового символю. А у вогуля, с якого часу она уживалась в такой роли?
Сам герб погони состракается с 13-го стагодия на войсковых стягах. И далее все поширается и является уже таким поширенным символом на стягах, на войсковой вопроце, на упрыгожениях, зброе и так далее. Что дотычется до бело-червоного стяга, нельга притягнуть его миновито у тые годы, коли уже белорусские дружины шли в бой под Грунвальди и иншие битвы, и уже казать о том, что бел-червоно-белый стяг белорусского народу стягая у давнину тысячегодия. Это не так.
А хиба под тем самым Грунвальдом бел-червоно-белые колеры не выкористовывались на стягах?
Я говорю о том, что стяги с выявой погони присутничали. Але бело-червоно-белый стяг, який з'явился у часы БНР, нельга притягивать до Грунвальду и у ты больше давние часы. Сустракалася подобная выява стяга, это стяг Святого Георгия, белое полотнище с червоным крыжом. Але полотнище с горизонтальной посередине червоной полосой, это уже больше поздние часы.
Шмат сторонок у вашей, Виктор, книжи отведено под описание символики белорусских организаций под немецкой оккупацией. А асабліва падрабязна вы даследуеце саюз беларускай моладзі, тое, што бел чырвона-белы сцяг і пагоню выкарыстоўвалі тыя, хто так ці іначай супрацоўнічаў з немцамі. У вашых вачах гэтыя сімвалы неяк дыскрэдытуе?
Час дыктуе сваю, і саюз беларускай моладзі, калі распачаў сваю дзейнасць, меркаваў тое, што распачаў ее надоўга і будзе строіць і будаваць іншую Беларусь пад гэтымі сімваламі. Пераможная сіла ў 44-м году несла іншыя сімвалы. Гэта зразумела, так як і сёння пачала будаваць Беларусь сваю незалежнасць ад чырвона-саюзнай сімволікі, пачала вяртацца да сімвалаў, якім тысячагоддзе. Зразумела, што пэўная частка грамадзян не прымае пакуль што ментальна тую сімволіку, напрямую звязвае ее з падзеямі вайны і з падзеямі ідэалагічнымі. Трэба было вяртацца некалькі крокаў назад. Беларускі народ вернется к той символике, якая у него была. Срэбный вершник у чырвоным поле. Со стягами тут складаней. А что датычыцца герба, тут для мяне ніякіх пытанняў няма. Сённяшняя наша праца і сённяшняя вынікі працы геральдычнага савета показывают, что ёсць і дзяржаўная символіка, ну ёсць і тэрытарыяльная символіка. Віцебская область, Гомельская область, іншыя гарады, якія гістарычна малі выяву на гербе вершника, выяву пагоні, яны сёння атрымалі і дзяржава замацавала. Это тое, што мы маем сёння беларускае грамадства, на якой яно сёння ступеньки стаіць, такую геральдыку і мае.
Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з вайсковым гісторыкам Віктарам Ляхарам, аўтарам кнігі «Вайсковая сімволіка беларусаў».
Віктар, вось такое пытанне. Пагоня сёння ўнесеная ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Спробы ўнесці туды ж бел-чырвона-белы сцяг пакуль закончыліся беспаспяхова. А яны ж у беларускай гісторыі доўгі час ішлі поруч. Чаму ж так сталася?
Я не згодны з тым, што яны ўвесь час ішлі побак. Да не ішлі гербу пагоня шмат стагоддзяў. Бела-чырвонае палотніча, якое мы маем на ўвазе сцяг часоў БНР, ён маладзейшы з значна за пагоня. Чаму той унесены, а той не унесены. Статут Великае княства Літоўска, шасціканцовы крыж і Ефрасіні Полацкай. Хто тут будзе спрачацца, што это сімвалы беларускага народа? Бел-чырвона-белы флаг. Над намі ціск ідэалогіі, ідэалагічных штампаў па калабарацыі, флаг гауляйтара Кубы, іншыя такія штампы і ярлыкі, ад якіх просто мароз па скуры. Калі ў нас ёсць сцяг гауляйтара Кубы, так у нас есть всякие Бандеры и Уласова, какие у нас висят побач у Минска сегодняшним. Так давайте уже быть последовательными в своих подходах. Коли наши соседи звернулись до своих символов, не глядячи на некие штампы, кто и коли их, какие герои, какие антигерои их выкористовывали, яны звернулись до историчных своих символов. Коли мы не готовы, ну, треба сказать, что не готовы, но обвиновашивать его, там, чернить, там, навешивать ярлыки коллаборационные, там, полицай, это смешно или не смешно зусім.
Віктар, свастыка фашистская и свастычныя сімвалы на беларускіх орнаментах. Як их отделить один от одного?
Свастыка, ну, калі мы так вы уже назвали свастыкой, свастычный символ, международный символ. И у, скажем, у некой там Бирме, в Непале, начихать на наши спречки про Гитлера, про коловорот славянский, яны выкарыстовывают его, и ничто их не турбует. Чорная свастика там правасторонняя у белым крузе на чырвоном полі, гэта нацысцкі афіцыйны сімвал. Усё іншае не падлягае пад гэтую характарыстыку. А ў нас атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Нарушнікі ў беларускай бабулі нацысцкі сімвал. Ну што не ведала бабуля, калі сімвал дабрабыту вышывала, што яна нацыстка. Ну што гэта такое? Канешне, тут трэба, каб юрысты і навукоўцы неяк акрэслілі гэтае паняцце. Калі ё была дзяржава, нацыянал-сацыялізм меў сваю сімволіку, давайте яго падрабязна апішам. Геральдыка это навука, дзе і апісанне з'яўляецца эталонам. Апішыце, як яно было, і забараніце выкарыстоўваць яго ў краіне вялікай перамогі. Паліцаі і нацысты таксама выкарыстоўвалі іншыя сімвалы, сімвалы музыкі, ноты, сімвалы матэматычных дзеянняў, табліцу умнажэння. Давайте забараняць.
А на вашу думку, навошта немцы ўвогуле дазволілі выкарыстання беларускай нацыянальнай сімволікі.
Думаю, што немцы дапускалі ў той ці іншай меры, ну, нейкую дзяржаўнасць, гульню ў дзяржаўнасць. Ім трэба было ад беларусаў тое, што было трэба. Пакой, парадак на акупіраванай тэрыторыі, войска беларускае, якое змагалася бы побач з нямецкім за парадак, антыпартызанскія дзеянні, каб падтрымліваліся мясцовымі фармаваннямі, культурная і іншая асветніцкая дзейнасць таксама в русле тых мэтаў, якія ставіла перад сабой Германія. Не думаю, што прагматычнае нямецкае кіраўніцтва прагматычнае ставіла перад сабой мэту адраджэння беларускага народа.
А праўда, што немцы, калі занялі Менск, не знялі савецкі герб з дому ўраду?
Так і было, яго проста завесілі. Спачатку завесілі чорным палотнішчам з рунамі СС, а ўжо потым сваёй дзяржаўнай сімволікай Германіі. Немцы прагматычная нацыя, і разбураць нават сімвалы бальшавіцкай Расіі не спяшаліся тады, калі яны прадстаўлялі сабой нейкія гістарычныя і музейныя каштоўнасці.
Неверагодна, немцы ўспрымалі герб СССР як некую мастацкую каштоўнасць?
Чаму не? Канешне, вялікая па сваім памерам краіна мела такую самую ідэалогію, такія самыя сімвалы, таму і немцы, канешне, не спяшаліся. Вось яно, бальшавіцкае мастацтва ў ўсёй сваёй красе.
І апошняе пытанне, Віктары. Дзякуючы падзеям ва Ўкраіне, Георгіеўская стужка стала атаясамлівацца з імперскай агрэсіяй Расіі. Як мы мусім да гэтай стужкі ставіцца? Што вы, як адмысловец, можаце тут параіць усім нам?
Гэта колеры расійскага імператара. Залаты і чорны. Гэта імператарскі штандарт, і таму гэтыя колеры выкарыстоўваліся і ў вопратцы, у уніформе расійскай імператарскай арміі. Служылі беларусы ў расійскай імператарскай арміі? Служылі. Атрымлівалі яны такія колеры ў узнагародах, напрыклад, у Георгіях знакамітых? Атрымлівалі. Маюць дачыненне? Маюць. Іншая справа, што зараз гэты сімвал палітызаваны. Калі мы святкуем перамогу, трэба ее святкаваць з сімваламі перамогі. Сімвалам перамогі з'яўляецца ордэн перамогі, у яго асобная стужка. Медалі партызана Вялікай Айчыннай вайны, якія больш датычацца, можа, да беларускай тэрыторыі. У Беларусі іншыя колеры. А хто увязвае эту ленту з хрысціянскай, георгіевскай, таксама памылка. Георгіевскія цвіта – гэта белая харух з чырвоным крыстом, альбо чырвоная харухва з белым крыстом. Паглядзіце на іконы. Ніякіх георгіевскіх лент на іконах няма і ніколі не было. Скажу сваю асабістую пазіцыю. Мне не падабаецца такія лентачкі. А учора я бачыў на нашых машынах не толькі лентачкі, але і тры калоры. Ну, мне это не падабаецца ў сувязі з падзеямі ў суседняй краіне.
Прагучала вольная студыя, яе госцем быў Віктар Ляхар, аўтар кнігі «Вайсковая сімволіка беларусаў», якая нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Харвест». Вёў перадачу Міхась Скобла. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў.
А 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў на кароткіх хвалях 49 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях у дыяпазоне 49 метраў.
Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць на сярэдняй хвалі 490 метраў. Частата 612 кілагерцаў.